Miradevos, facédeme o favor. Nas mozas aínda ben, aí tedes a Lola, con eses xenerosos peitos de Venus prehistórica, e a Carmiña, toda ela fecundas cadeiras de égua árabe. Pero que hai de fermoso no corpo dun home como a nós, que non é máis ca unha acumulación de residuos de Lacón con grelos e de Ribeiro Tinto? O último home merecente de amosar as vergoñas foi o David de Michelangelo. Este é un fragmento da novela Nus. Escollemos hoxe este libro no Club de Lectura de Radio Fene, Radio Fusión. Acompáñanos, Fran Martínez, bos días.
Hola, bo día.
Antonio Tizón, bos días.
Hola, que tal?
Emanuel Gago, bos días.
Moi bo día.
Hola, Gago, que tal? Esta novela Nus supón todo un punto de inflexión e de ruptura con toda a túa obra anterior. Explícanos brevemente as súas xenes e por que os motivos que te levaron a escribila rompendo con toda a túa trayectoria anterior.
Sí, eu tentei nesta, eu creo que a literatura é un espacio estupendo para arriscar. Temos a sorte de que na literatura podemos xogar duro sen facerlle mal a ninguén, aparentemente, non? Entón, creo que se na literatura non hai innovación e non hai risco, me parecería que sería moi aburrida e sería un arte pois moito menos proveitosa do que, non? Entón, eu levaba tempo dándolle voltas á idea de alguna forma de construir algo novo, non? As miñas novelas anteriores, O Anxo Negro ou O Exército de Fume, estaban contadas en terceira persoa, que é un punto de vista como moi práctico, non? É dicir, el fai, el fixo, el foi a tal sitio, que ademais se parece moito de alguna forma ao que eu fago a miña profesión. Eu son xornalista e conto as cousas en terceira persona, me poño co lector e miramos en distancia as cousas e as que vamos contando. Entón, de alguna forma púñame do lado do lector vendo as cousas. Nesta novela quería experimentar algo diferente, non? Quería convertirme de alguma forma nun choqueiro. É dicir, quería poñerme a máscara do entroido, falar como unha personaxe, comportarme como unha personaxe. E teño que dicir que foi un pouco como no entroido, que no entroido cando un se pon un disfraz, de alguma forma asumes outras personaxes, que o que pasa aquí en Nus, é dicir, está contada en primeira persoa por unha personaxe que, se queredes, logo falamos dela. Cando no entroido te pos un disfraz, é tremendamente liberador. Eu que descubrín con esta novela que tamén contar unha novela en primeira persoa por alguén que non estí era tremendamente liberador, era como vivir dúas vidas o tempo. Entón, parecíame moi interesante, simplemente por abreviar, se nas anteriores novelas intentaba contar de alguna forma os personaxes eran novelas moi corais, con moitos personaxes, moitos escenarios, xogando moito coa linguaxe cinematográfica e o que intenta de alguna forma trasladar, nesta novela o que quería é realmente explorar unha persoa, ¿no? Explorar a través de, digamos, unha época, explorar unha época, pero a través da ollada singular e moi sensitiva dunha persoa que é Toño Figueroa, que é protagonista, ¿no? Entón, é certo que a novela é moi diferente ás anteriores, pero, sen embargo, fíxate que conforme pasan os meses, cada vez ya topo máis relación coas anteriores. Nas anteriores estaba o pobo moi presente, é dicir, as clases populares, e era, de alguma forma, unha épica. As anteriores eran un pouco o intento de construir unha épica, unha aventura a través das clases populares. En esta, precisamente, as clases populares están silenciosas, están aí, pero todo sucede desde fora delas, non? Como se as viras desde fora. E se as pudieras ver, sería a través das pantasmas, nun castro no que non sabemos nada desas persoas porque non deixaron nada escrito, sempre outros escribiron sobre elas. Entón, bueno, é dicir, intentei, é unha novela que se cadra non se pode entender sen as miñas novelas anteriores, curiosamente.
En a novela hai varios xiros argumentais que sorprenden a persoa lectora. Supoño que é difícil ao mesmo tempo facer esa operación, pero que resulte creíble, non?
Sí, para mí unha das principais dificultades á hora de plantexarme a novela era a voz do protagonista. Toño Figueroa é un home de clase alta, un rapaz de clase alta, da clase alta galega, que de alguna forma ten unha voz que non estaba escrita non está demasiado escrita na literatura galega. É dicir, non tes moitos referentes. Entón, o que iba a suceder a través da ollada de alguén que, en certa medida, iba a ter unha vida moi diferente a de moitos lectores, ou unha vida, por exemplo, en algún club de lectura nestas semanas, me comentaban, claro, eu, por exemplo, eu estudié en Santiago nesa época, pero non sabía nada de que había comidas así aristocráticas e tal. Bueno, claro, obviamente, porque non eras dese mundo, porque ese mundo pode baixar o teu. Ese mundo pode participar do teu, ir ás manifas e ir aos clubes de cine, pero ti non podías subir ao seu mundo. Entón, os xiros argumentais da novela tiñan que ver cunha idea de que, na medida en que quería dar a voz un protagonista e a súa evolución, a nosas vidas e as vidas de calquera de nós non teñen un fío argumental único. Todo se acaba mesturando. E a clave un pouco da novela é como alguén que aparentemente non ten causas, de repente asume unha causa. Unha causa que nin esperaba que, nin sabía que estaba dentro del, non? É un pouco o que nos sucede moitas veces, que por diferentes motivos e diferentes maneiras acabamos chegando a causas que, e defendemos causas que nin sabemos que non si podíamos defender ou que nos interesaba defender, non? Incluso a persoa menos consciente políticamente, ou a menos a que ten menos consciencia política, ten unha causa no seu interior, non? Que en un momento determinado, por determinados rexistros da vida, acaba aflorando. Entón, os viravoltas argumentais que ten Nus, é dicir, o cruce entre o conflito nudista en Galicia a principios do ano 83, pero tamén a aprendizase do amor, do sexo, e as descubertas dos segredos familiares, que se cadra non se podan entender de maneira separada. Todas están entrelazadas como na nosa propia vida, as apostas que facemos por unha persoa que queremos, por unha opción política, por unha causa social, moitas veces tamén están profundamente interconectadas.
Ola, eu quería saber se o resultado final da novela é o mesmo que a idea inicial. É dicir, vai levando vostede a novela ou a novela vai lle indicando por onde tirar?
Ben, eso é unha moi boa cuestión. Nesta novela, a diferencia das nas minhas anteriores novelas, había un final. Tiña que haber un final revelador, non? Ou un final que eclosiona, non? Porque teña unha estrutura máis de thriller ou máis parecidas a ese tipo de novela, un pouco cruce entre novela de aventuras, novela negra. E esas novelas sempre teñen que ter un final forte, non? Precisamente nesta novela, O final non era especialmente relevante para min no sentido de desencadear unha revelación que ata ese momento non se sabía, non? O final debía de alguma forma debía ser unha confirmación. Debía ser de alguna forma unha confirmación. Te viña que revelar cousas, pero porque un pouco a filosofía da novela é falarnos de como a vida de moitos destes rapaces está encamiñada desde o momento do seu nacemento. E como eles asumen que o seu destino está de alguma forma marcado e como participan de ese asumir, non? Esa principal diferencia por exemplo, con a miña vida. Eu coñecía moitos destes rapaces na xa de outra xeración, pero durante a etapa universitaria, porque residían nun colexo maior no que estudaban todos eles, residían nun colexo maior no que había en Santiago, había dous colexos maiores privados, un deles saí Fraga e do outro saí Feijóo. Non? E por poñer un caso, e xunto a eles, pois, moitos políticos e moitos empresarios. Entón, a principal diferencia que había entre eles e máis eu, que eu estaba pensionado ali, estaba becado, é que eles coñecían que ali ia ser o seu futuro. Sabían onde iban a residir, moitas veces sabían con quen iban a casar, sabían incluso onde iban a ter a súa segunda residencia, e moitos deles o asumían. É dicir, o vían como normal saber en que se iban a dedicar hasta o momento da súa subilación e despois. E que iba a suceder a casas vidas. Eu non tiña nin idea. Entón, o mismo que me fascinaba era o feito de que eles xa tiñan, de alguma forma, moi marcado o seu futuro. Podían, eso que significaba? Que na súa vida, na súa mocidade, tiñan unha conta atrás. Sabían que de repente a súa vida iba a pegar unha viravolta e organizarse. Entón, na novela, parecíame moito máis interesante os nudos todos que había polo medio que o final. Pero respondendo tamén a túa pregunta, teño que dicir que a novela empezou a ser escrita polo final, polo primeiro capítulo. Perdón, polo último capítulo. A novela partiu de dous lugares moi diferentes. O primeiro lugar era o encontro entre os dous curmás no Pazo, o primeiro encontro erótico que se vive na novela, esa primeira iniciación un pouco, bueno, que acabou como Rosario da Aurora, literalmente casi. Acabou literalmente casi como Rosario da Aurora. Empezou a ser escrita por aí porque eu estaba xogando un pouco con Bañinclán. e coa lectura dos pazos de Valle Inclán, coa visión dos pazos de Valle Inclán, estaba xogando un pouco con eso, e naceu no final, a partir de ese momento no que Toño e Teresa escollen os nichos que van a ser, e que é unha historia real, ademais. Entón, de alguma forma, a novela parte dese universo, dese mundo final, e a partir de aí fun construindo o resto. Pero xa te digo, porque o importante para mí da novela era todo o que sucedía, e a novela, si un lee a novela, sabes perfectamente que estas personaxes, o seu mundo está predeterminado como para aí, e eles asumen esa predeterminación.
Bueno, si algo está claro da novela é que te ris con ela, ¿no? É unha...
Alégrome moito.
Pero sorrisos tamén, gargalladas limpa, como decía, creo que decía precisamente Savane, non deste, pero que se riu a cachón doutro libro de Savane, eu tamén que me rin a cachón. Pero, sin embargo, hai moito tamén de emoción e de nostalgia,
sí.
Sobre todo nas relacións entre o protagonista, nas relacións paterno-filiais, digamos, hai páxinas que chegan un pouco a emocionar incluso, ¿no? E tamén nesa relación entre a protagonista e a Teresa, sí. Hai unha relación aí tamén bastante hai unha certa amargura, ¿no? Nostalgia, beso eu. Como calificarías ti a novela?
Sí, é unha... incluso conectando o que dices, Antonio, que comentaba antes, hai unha conexión entre esas dúas cousas. A novela está recordada por alguén que, pois, que en este momento ten alrededor de, se cadra, 63 anos, 64 anos, máis ou menos, está a piques de se xubilar, alto funcionario da Xunta, e alguén que vive dúas vidas ao mesmo tempo. Vive a vida que vive, unha vida ordeada, con traballa durante a semana en Santiago, fin de semana pois vai para a Pobra do Caramiñal, que teñen ali un casoplón ao lado dos areos, na praia na frente ao mar. Leva unha vida pois moi ordeada, moi tranquila, moi burguesa, se eso aínda se pode dicir, que non o teño moi claro, pero moi organizada, non? É moi tranquila, teñen os seus alcubierros de pisos que lle permiten alugan tamén sedes bancarias, eso é fantástico. É unha beizón, e ao mesmo tempo vive outra vida, que é a vida toda a súa mocidade. É dicir, él asumiu que unha parte da súa vida está basicamente na memoria, no recordo, e na nostalgia. É dicir, é unha nostalgia que vai máis alá simplemente de botar algo de menos, e que él recrea, porque unha clave deste home, de Toño Figueroa, é que é un Diógenes emocional. O que vamos aprendendo segunda novela é que él é incapaz de abandonar ningún tipo de sentimento de amor, de filial, con ninguna das mulleres que amou. E dicir, por eso sigue vivindo completamente. Por eso, cando de repente na novela entramos en fase sexo, ¿no? E dicir, entramos, de repente a novela pasa de ser estar descrito todo con trazos rápidos a deterse moito en cada un dos detalles. Porque o que está facendo se cadra é recordar ou se cadra está recreando. É dicir, está reimaginando porque él vive ca súa parella, con Teresa, con súa muller, pero ao mesmo tempo vive con todos os recordos de todas as mulleres que viviron con él. Entón, isto é unha característica tamén que, aparte, digamos, no proceso de reflexión alrededor da novela, descubrí moitas veces en a xente desta clase social. Como, de alguna forma, teñen... eles a súa vida está dividida en dous tramos, e no seu tramo actual non renuncian para nada aos recordos anterior. De feito, a veces é un pouco triste si veñen a Santiago porque queren estar no mundo no que eles viviron. O mundo que eles viviron xa non existe. Xa existe nas súas cabezas. Pero nas súas cabezas está tremendamente vivido. Tremendamente vivido. Entón, digamos, si Toño ten unha característica que o remento que estamos vendo aí a súa vida cotidiana con 63 anos, na que na súa vida cotidiana seguramente en todo momento que vai andando polos corredores da Xunta, no momento no que vai camiñando polos sitios, en realidad está noutro lugar, está nun lugar que a 40 anos de distancia. Está a 40 anos de distancia e siguen acompañándonos todo o tempo. É algo que lle anima a vivir o feito de vivir dúas vidas. Unha delas idealizada e conxelada no tempo e outra a súa rutinaria vida do presente. Na que non vemos que tampouco este especialmente, non sufre especialmente, simplemente convive con esas dúas.
As inauguracións de exposicións de arte contemporánea poden ser, se hai alcohol dabondo polo medio, un catalizador erótico de primeira orde. Iso era así ata a pandemia. A novela rematáchela en maio de 2020. Mal momento para publicar un libro, non?
Sí, bueno, de feito, o libro estaba programado para sair incluso antes de que subiéramos pandemia, es decir, a data de saída era, foi en plena pandemia, en pleno peche, en pleno confinamento, ¿no? Entón, como evo criterio, pois Fran Alonso, o director de Xerais, me dixo, eu creo que temos que esperar. Sí, sí, coincido totalmente, por dos motivos, non só pola dificultad de acceder ao libro, digamos, no momento de confinamento ou de presentalo, senón por outra cosa que realmente a mí me preocupaba máis, que era o feito de que non tiñamos a cabeza para iso. É dicir, as cabezas, a preocupación da xente, todas as conversas iraban a redor do monotema, apenas tiñamos tempo para pensar e deixarnos levar a cabeza a través da nosa imaginación. É dicir, aínda que funcionase moi ben, funcionaba que se cada o visual funcionase moi ben, se as cifras de lectura de libros incluso se incrementou, a venta non caeu tanto como se agardaba, pero para unha literatura como a galega, que é máis feble, é dicir, ese tipo de circunstancias poden afectarlle moito, entonces decidimos adialo a... E estou moi contento, porque esta é unha novela que é moi alegre, como decía Antonio antes, entón gústame que esta novela teña saído ás librarías nun momento no que pouco a pouco parece que se nos vai un pouco espertando ánimo e sentindo un pouco que volvemos a vivir, non? Entón, gústame moito con a novela que celebra de alguma forma a vida e a descuberta dos praceres, o corpo e todo isto, este asociado a este momento.
Eu quería saber que é o que máis che gusta do libro. Me explico, cando un fai, e máximo cando é algo creativo, un, pois ao mellor di, isto vai quedar estupendamente. E ao mellor ao final resulta que o que máis che gusta é algo que non contabas. Por eso me gustaría saber que é o que máis che gusta do libro.
Puf, é unha pregunta, é un pouco papá na má, A que queres má? Dentro da novela. É un pouco difícil porque ademais a novela foi escrita 5 veces. É dicir, tivo 5 reescrituras ata chegar ao lugar no que estaba. Co cual, eso significou un gran número de descartes de material. Eu quería que se mantivera, por exemplo, neste tamaño, de das 420-430 páxinas, e iso significou, pois, bastante descarte de algunhas liñas argumentais que me parecían moi interesantes e que teño unha espina cravada que espero que se poida solventar en breve. Pero se máis se cadra o que máis me gusta da novela, máis que un parágrafo específico, o que me gusta da novela é como o que eu buscaba como escritor, que é buscar unha novela que a mí me gusta que as novelas intervir na medida en que podo na miña cultura e na miña sociedade. Unha novela hoxe en día é unha cousa moi pequeniña, non é como no século XIX, pero me gusta intervir. Entón, cando eu escribí esta novela, interesaba moito, por un lado, explorar a linguaxe do sexo, que na literatura galega, aínda que existe, está moi pouco explorada. Eu quero lembrar aquí unha anécdota que a mí sempre me impresionou, como Blanco Amor decía que antes de escribir As Morga, tipo, dedicou 10 anos a investigar a linguaxe, porque ele dicía, non teño a lingua para contar isto, non teño a lingua. Entón iba polos centros galegos, falaba cos paisanos, intentaba coller a lingua, porque ele dicía, non podo escribirla se non teño a lingua desde que podo tirar. E Borges e Sábato ríanse dele, e dí, pero usted está perdendo o tempo con isto. E ele, hasta que atopou a lingua, non foi capaz de escribir ese monumento literario que As Morga, non? Entón, a min, como escritor, o que máis me gusta é a idea de explorar ámbitos que non están moi explorados na miña literatura, como pode ser o ámbito da desnudez, o ámbito do sexo, e o ámbito de falar desde a clase alta, desde unha perspectiva non simplista. Moitas veces a literatura galega contemporánea distingue todo entre bos e malos, e parece que toma o lector como parvo. Non me interesa eso, me interesan cada vez máis os relatos da complexidade. Entón, o que está sucedendo coa recepción da novela me axuda a entender, é unha das cousas que me gusta isto, porque é moi divertido, por exemplo, cando ves as recensións das novelas, as críticas das novelas, como todo o mundo fala do aspecto social e do aspecto político, e ninguén fala do aspecto sexual, que na novela ocupa un montón de páxinas, ou do aspecto emocional e sentimental. Co cual, de alguma forma, me confirman a idea de que na literatura galega temos un problema ahora de plasmar todo o que ten que ver sexo, amor, emoción, sentimento, e ademais desde unha perspectiva masculina. É dicir, que non é habitual. Entón, o feito de que moitas veces na recepción da novela, que estou moi contento de como está sendo, se luda toda a parte que ten que ver cos sentimentos, cas emocións e todo iso, me revela que por aí onde que non estaba demasiado equivocado no que quería facer coa novela. É dicir, que era de alguma forma intervir e axudar a abrir portas dentro da literatura do país.
Sí, a mí me chamaron a atención algunhas licencias que te tomas, gastronómicas, que se preguntará despois. Por exemplo, posa Cunqueiro comendo en Casa Ramallo no ano 83, que estaba morto. Posa o profesor de filosofía lendo Marcial da Fuente Estefanía, e posa a señora de Saculta, refinada, aristócrata, lendo a Corintia Llago. Explícanos un pouco estas licencias, por que...
Sí, bueno, non sei se son licencias, pero... No caso primeiro, que ademais o explico ao final, na coda do libro, explico que sí, quería poñer a Cunqueiro e a Castro Viejo comendo, ainda que, bueno, un deles morrera, outro estaba moi maliño, o outro estaba pocho. A literatura vale para eso, ¿no? Para xogar un pouco con eso, pero de alguna forma unha referencia, porque me permitía explicar un pouco máis a Toño, me permitía engadir diferentes tipos de matices en relación a presenza no libro dun ámbito da cultura galega, que é a cultura galega conservadora de dereitas, que moitas veces non está moi presente, ou está presente de formas non traumáticas, pero si sí complexas. Entón, se vos na novela, efectivamente, Toño de repente se atopa ali en Casa Ramallo con estos dous que comían ali con certa frecuencia, e dicir o que si é real é que eles comían ali e comían o que comen ali, porque eu sei, non porque me lo dixeron os do Casa Ramallo. E dicía Cunqueiro que dicía ali, dicir que as perdices de Casa Ramallo estaban moi ricas porque estaban tinxidas pola campada de Bastavales. Eso dicía Cunqueiro ali, non necesitaba escribirlo, dicía na mesa. Pero quería introducilos porque me permitía, de repente, Toño, os valora de maneira moi diferente ao que valoraba a parte da esquerda que aquel se movía, que a esquerda cultural que aquel se move en Santiago, que en outras partes da novela se ríe un pouco deles, esos amigos. Pero non se ríe nin de Cunqueiro nin de Castro Viejo, que son un pouco máis realmente da corda da que propio Toño é. Entón me valían como un marcador de que nos induce a pensar cousas moi interesantes. Mirad, eu cando fixen a novela, unha das referencias que tiven, das primeiras referencias, hai moitísimos anos, nas que empecé a pensar que podría escribir algo así, foi cando lín as biografías dos irmáns Marx. Os irmáns Marx, cada un deles escribiu unha biografía propia, non? Entón, a primeira que lín, por suposto, foi a de Groucho, que é unha biografía xenial, tremendamente divertida e brillante, na que Groucho, pois, basicamente fala, pois, de todas as súas conquistas amorosas, situacións surrealistas, é casi como ver unha película dos irmáns Marx. Pero, despois, a seguinte que lín creo que foi a de Beppo. Beppo contaba o seguinte. Decía, bueno, cando éramos novos, os sábados pola tarde íbamos de parranda a Long Island. Íbamos de parranda nos, pero Groucho non, porque Groucho quedaba todas as tardes dos sábados na casa só lendo libros. Entón, me quedei moi impresionado en como as biografías poden ser tremendamente mentireiras, porque Groucho non fai unha soa alusión a algún deses libros que leu na súa propia biografía. Non fai ninguna alusión. Entón, na novela, Toño non fala demasiado de dos libros que lee, pero hai determinados momentos nos que sabemos que Toño é un tío tremendamente culto. É dicir, hai momentos nos que cando se ponga a investigar a biblioteca do seu pazo e atopa libros que... libros míticos da cultura galega que están desaparecidos, están ali guardados no pazo, ali, unha pequena chescadela que está aí metido. Os libros existiron, pero non sabemos onde están, e son moi importantes. Historias de Galicia en galego do século XVII, cousas así. Entonces, sabemos que é moi culto, pero eu non o vi. E como non o vi, de alguna forma, como non o vi? Demostrando admiración por Cunqueiro Castro Viejo, ¿no? Un rapaz moi novo que de repente lle gusta dos bellos, bueno, dos señores que en aquel momento eran moi bellos en todos os sentidos para a xente de principios dos 80, eran casposos un pouco incluso. E despois, con respecto ao de Corín Tellado e Marcial La Fuente Estefanía, é moi interesante porque estou moi interesado sempre en romper tópicos alrededor do que a xente. Entón, nos poderíamos pensar que un aristócrata culta, moi interesada na literatura erótica, tería que ler únicamente, pois, eu que sei,
O Marcos de Sade.
Sí, ou podía meterse en... Pero de repente resulta que non, que a xente contradictoria e que capaz de consumir, digamos, cultura popular e cultura da outra. Tamén o seu propio pai. E dicir, o ideal sería idealizar o seu pai como alguén tremendamente culto. De, bueno, de feito, lle dá un libro, ¿no? De Podcolos. Lle dá un libro... Pero non necesariamente, o tremendo que a veces na vida non é así. É dicir que alguén pode parecer un profesor de filosofía e ao mesmo tempo ser alguén que comparte cultura e literatura popular. Era unha forma de axudar o lector a cambiar o paso, a veces en determinados momentos.
E tamén aludes nesta obra ao negocio das antigüidades, ao tráfico ilegal de obras de arte religiosa, un tema sobre o que xira xa a túa novela do Anxo Negro.
Claro, porque unha cousa moi importante das minhas novelas é que todas están conectadas con elas de diferentes maneiras, non? Pero sobre todo a través das personaxes. Hai dúas personaxes en Nus que son dúas personaxes do Anxo Negro. É dicir, aparece o Don Servando que nos aparece aquí, e o Don Servando que é traficante de obras de arte no Anxo Negro, e a propia Encarna que aparece aquí, e a Encarna que no Anxo Negro axuda a desvelar a orixen da talla que é roubada, é dicir, no argumento principal do Anxo Negro, non? Entonces, un pouco, todas as miñas novelas tamén en relación ao Exército de Fume teñen elementos de conexión que as van enganchando entre sí. Non é a pretensión de ser un ciclo no sentido narrativo, é dicir, non é como, eu que sei, non é como Tolkien ou algo así, non pretendo crear un tipo de mitoloxía, pero sí de alguna forma dar claves que axudan a interpretar as novelas e lelas de alguna maneira, non? Porque se alguén lee aquí e ve Encarna, é posible que lle sorprenda a faceta de Encarna que estaba no Anxo Negro, pero alguén que leu Anxo Negro, cando escribiu Anxo Negro, nos clubes de lectura me preguntaban moito por, sobre todo as mulleres preguntaban moito por Encarna, non? Curiosamente, daquela eu xa tiña pensado como tiña que ser a Encarna de Nus, é dicir, cando escribiu Anxo Negro xa sabía como tiña que ser, non? Entón, pero curiosamente me chamaba a atención de que moitas das lectoras me dicían que esta muller ten algo escondido. Esta muller me resultaba tremendamente emocionante, porque cando no momento de escribir aquel personaxe xa sabía que ese personaxe o tiña escondido, pero non quería desvelalo. Sin embargo, as lectores, que moitas veces son muitísimo máis listos e máis perspicaces que nós, cando as propias obras, dábanse conta de que ali había gato encerrado, ¿no?
Eu quería preguntar, porque a veces os lectores, a veces non, sempre, porque nos quedamos coa obra, o resultado final, pero eu quería preguntar polo traballo previo que hai, o traballo de documentación, como é ese traballo?
Bom, en esta novela foi moi grande, porque, como eu sempre digo, que as novelas empezas a escribir cando naces. Nas novelas están cousas de ti que veñen de cando naces. Eu nesta novela, pois, teño comentado que esta novela realmente nace dun asombro. Cando eu tiña 7 anos, tiña 7 anos cando se sucede o conflito de Baroña. Eu vivía na Pobra do Caramiñal, que é unha viliña da Ría da Arousa que está a uns 10 kilómetros, 13 kilómetros de Baroña, é dicir, o carón de Baroña, aínda que era un mundo diferente porque estaba do outro lado da serra, pero era Baroña, non? Na Pobra falábase moito de todo este conflicto, de toda esta polémica que estaba sucedendo a 13 kilómetros, que saía en todas partes, en todos os medios de comunicación, que daquela eran moitos menos, moito máis masivos. Entón, o que recordo de pequeno, esas dúas posicións encontradas dos maiores de algo que non acababa de entender que pasaba, non? Sabía que había tíos en pelotas nunha praia, e había xente que lle parecía uns porcos, uns drogaditos, uns porreros, é dicir, palabras textuais, e había outra xente que lle parecía moi ben, que tiñan dereito a facer co corpo o que quixera, non? O que non sabía de alguna forma daquela, non era consciente que estaba vendo unha absoluta liña de fractura na sociedade, non? Entre dúas culturas, entre dúas visións da sociedade, e que tiña que ver coa transformación da sociedade a nivel económico, a nivel social, pero tamén coa transformación política, do cambio do franquismo a democracia. Eu non sabía todo eso. Para min era case mitoloxía. É dicir, de feito, eu son un fanático de Aida do Ferro, dos castros, e a primeira vez que fun ao castro de Baroña, que debe ser ese cadra con 10 anos, é dicir, 3 anos despois dos feitos, fíxeme moita gracia, porque eu mesmo, bueno, fuimos ao castro, pero a mí o que quería ver era xente en pelotas. O castro casi me daba un pouco igual en aquel momento, porque me chamaba a atención, era outro, non? Entón, a novela de alguna forma empeza a partir de aí. A partir de aí empezan os diferentes procesos de documentación, pero algúns deles foron falar, por exemplo, que os propios protagonistas un pouco dos feitos do nudismo, intentar entender un pouco o seu mundo, documentarme moito sobre a época. Non quería facer unha novela tremendamente inzada de datos da época, da mente da época. Ese era un perigo, porque como dicía, esta é unha novela que ten dous tipos de lectores. Os lectores que lembran esta época e os lectores que non teñen nin idea desta época. É dicir, aqueles que teñen 30 anos ou menos, 30 e algo anos ou menos, non pertencen a esta época, xa son de outra, e ven isto dun xeito distinto, e despois temos uns lectores que son os de 40 e tantos para arriba, que no caso da literatura galega son moitos, que coñecen esta época, non? Entón, realmente, eu a forma na que empecé a traballar con isto, neste proceso de documentación, me din conta do potencial da historia no propio proceso de documentación. Porque cada vez que lle preguntaba a xente por esta época, a xente que a vivira, non? Falábamos disto, falábamos de outros conflictos sociais que había na época, de outras protestas, dicir, o Xurelo, cos verquidos na Fosa Atlántica, a planta nuclear de Xove, as encrobas, etc. Bueno, pois, cando lles falaba deste tema do nudismo Baroña, ocurría algo maravilloso. Que a xente, primeiro que se lle puña na cara, era unha sorrisa, era un sorriso. Se partían de risa eles sós, relembrando isto. Este era o único conflicto social dos 80 no que sucedía isto. É dicir, no que de repente a xente o lembraba cun sorriso na boca. Entón me din conta, durante o propio proceso de documentación, das entrevistas que iba mantendo, máis ou menos, me din conta do potencial que tiña a historia, porque se un conflicto é capaz de desencadear 40 anos despois un riso na cara da xente, é unha historia digna de contar.
Sí, efectivamente, na novela hai moita política, hai moito sexo, erotismo, e tamén hai moita gastronomía, non? Tú empeces de outra maneira tendo en conta as túas aficións, non? Curiosamente, falábamos antes que hai moitas comidas, viños. Os viños son todos de alta gama, Borgoña, Riosas, non metes viños galegos tintos da época, xa imagino por qué. Pero como ves, se fora hoxe, sí que meterías. Como ves a gastronomía, a evolución da gastronomía hasta hoxe en día?
Que... Es un tema moi interesante e ten que ver co que falábamos de como construes o sabor da época. Efectivamente, é dicir, nas comidas de clase alta, nas que hai na novela, que hai algunhas, é dicir, meter naquele momento un tinto galego sería algo absolutamente inconcebible, non? Si fose unha comida do diario, non. Se nun, nos pazos, non, comida do diario, bebíase o viño da casa. E moitas veces servía, se viñan xerras frescas desde a vega, como nas casas dos paisanos. E eso teño documentado así, por exemplo, na casa do Marqués de Ribadulla, de Alfonso Armada. Eso era nas memorias da Armada, el fala de como viño o viño da vega fresco en xerra. Non? Pero esa na comida do diario, na comida das vacacións de verán, de toda a familia. Cando había unha comida de gala, en ese momento se botaba de viños que pudesen remarcar iso. Non? E desde logo, en aquel momento, os viños tintos galegos non estaban, nin se lles agardaba, por utilizar tamén terminoloxía da época. Nin se lles agardaba, non? E a conciña oscilaba entre dúas tensións. Entre a tensión da cociña burguesa e a tensión da cociña tradicional. A cociña burguesa, de alguna forma de raíz francesa, de raíz deses recetarios de finais do 19, principios do 20, que en Galicia existían, pois, bueno, de alguna maneira, a través de dos recetarios os que se accedía na clase alta, non só picadillos, senón, pois, algúns outros recetarios, que tiñan ese toque de francés con salsas pesadas, usos de mantecas, etc., en da que xa nos 80 eso se iba liseirando, non? E despois estaba a querencia real de moita da clase alta galega de dos pazos pola cociña tradicional galega, que sempre foi real. É dicir, eu creo que onde Galicia foi sempre máis patriota a nivel interclasista foi na gastronomía. Se fóramos no resto das cousas como na gastronomía, este país sería imparable. E entón a propia clase alta consumía moito ese tipo de cociña un pouco máis tradicional de guiso. De feito, hai unha comida nun pazo urbano de Santiago que é cociñado por unha cociñeira de Arzúa, é unha cociña con caza, é dicir, se cociña a caza cazada polo señor nos Ancares, que era o sitio que se iban os señores todos de colegueo a cazar, non? Pero unha cociña, digamos, de eses guisos tradicionais, non? Pero hai un momento de ruptura, o representa unha das protagonistas, Encarna, que cando lle descubre de repente a Toño, por primeira vez a Nouvelle Cuisine, unha nova forma de cociñar que ela descubre en Francia, que en ese momento está nacendo en Francia, porque en Francia en ese momento onde está nacendo, non? E nos vale entender, é curioso, porque... podemos separar ese cambio gastronómico que se empeza a dar dos outros cambios sociais, culturais que se están producindo nese momento. Me chamou moita atención, por eso me interesaba tamén introducir. A gastronomía sempre nos marca moito, sempre define moito como somos, non? É dicir, cando o cura da parroquia visita no pazo familiar a familia, sirven un chocolate, non? se lo mismo a ese cara de chocolate, creo que se servía a oscuras pues desde el século XIX, ¿no? Es decir, cuando viñan de visita a los pazos, ¿no? Bueno, é dicir, creo que a gastronomía marca moito, define moito as como funcionan as cousas, pero sin embargo eles mesmos, esta xente clase alta, asume, por exemplo, cando van á praia, que o que van tomar é viño branco do Ribeiro que compran en caixas, sardiñas, porque que se toma. Porque un pouco debemos de alguna forma, quería que a gastronomía fose moi realista na forma na que estaba definida, non? E o feito de que empreguen rioxas, por exemplo, nas cociñas de clase alta, que outra cousa non podían empregar. É dicir, ou eso saltaba o mundo francés. Porque daquela, por exemplo, Ribera del Duero, non, a súa papel, digamos, a súa relevancia era ainda moi menor, tiñan que apostar por ese tipo de marcas clásicas como Viña Tondonia ou que eran este tipo de marcas de esa época.
Cando comezaba a precisar imaginación para manter sexo, sabía que o auténtico desexo morrera. A pesar de que dis que nos coloquios sobre o libro e nos clubs de lectura o sexo queda ao marxe, tamén hai teorías que indican que para contar calquera historia, para que calquera historia que se conta que teña éxito, hai que meter algo de tensión sexual non resolta, non?
Claro. sí, por certo, unha cousa moi simpática tamén de cando se fala de sexo na novela en esta, digamos nos comentarios, nos clubes de lectura, nas críticas, se a crítica falaba, sempre antes de dicir a palabra sexo, hai como medio segundo de retardo. Bueno, nesta novela Gago tamén fala de sexo, seguimos. É unha cousa moi divertida que nos axuda a falar. Efectivamente, vamos a ver, eu creo que o sexo é un componente, é o sal que moitas veces se lle pon as historias cando queres facer esa historia popular. Axuda, pero esa é unha parte da dimensión. Por exemplo, na novela o sexo axuda a desvelar moitas cousas do protagonista. Na forma que ten de relacer por as mulleres. Por exemplo, ele se pon moi nervioso cando tocan. Ele non sabe moi ben reaccionar cando as mulleres o tocan ou cando tocan ali onde non é agardado que se toque, non? E non digo solo, cando digo non agardado, quero dicir, por exemplo, os xenitais. Non lle parecería mal que lle tocaran os xenitais. O que lle pode parecer mal é que lle toquen a perna ou que lle toquen o xeonllo. É dicir, que de repente ele non saiba como home como reaccionar ante esas partes do seu corpo. Entra en contradicción con non é capaz de disfrutarlas, porque non aprendeu. Hai un momento na novela, na novela hai unha contradicción con eso, e lo explica. Neste momento se produce algo fascinante, que de alguna forma o corpo entra na industria, chamamos de cultural, o corpo entra nos quioscos, ¿no? É dicir, ao final do franquismo, a pornografía se converte nunha auténtica industria, tanto cinematográfica como nas publicacións, os quioscos estaban cheos, e non me lembro ben del de señoras en pelotas, en todas partes, os cines tiñan sesión ás 12 da noite con pelis porno, e de repente, para toda a xeración de Toño, a súa aprendizaxe sexual é a través da pornografía, tanto no cine como nas revistas, ¿no? Entón, a pornografía te enseña sexo dunha forma moi determinada. Xa non é o sexo dos seus pais, que aprendían o sexo pois nunha casa de prostitución. Eles, bueno, podían aprenderlo nunha casa de prostitución ou non, pero o que aprendían era a través das imaxes e a forma na que se comportaban os actores e as historias ás que accedían, ¿no? Entón, todo o que saía diso, nas súas propias relacións, escapaba por todas partes, ¿no? É dicir, escapaba por todas partes. Entón, no, él, xeralmente, a nivel sexual, eu teria que definirlo un pouco como él un pouco desastre en xeral, pero o boquete é que é bastante guiado, é dicir, bastante guiado, son as mulleres de alguma forma as que moitas veces lideran o as experiencias que él recorda, ¿no? Son moitas veces as mulleres as que van introducindo nas historias, e él, o bo que ten el é que el sobre todo se sorprende, pero non se opón, simplemente non se comprende e tampouco nos quere contar moito a nós, porque ao fin e ao cabo é un home que ten 63 anos. A un galego de 63 anos non lle pidas que fale deste tipo de cousas porque se pon moi nervioso. Entón, xa nos está facendo un exceso recordando para nós, pero somos nós os que debemos interpretar que o que está sucedendo, é dicir, nese sexo, por que el se pon nervioso, por que el se siente como mira, por que responde antes de tempo, todo ese tipo de cuestións nos están falando moito sobre a súa propia personalidade, porque ao final o sexo, non sei se somos como facemos o amor, non teño moi claro. Se, pero hai unha relación moi clara entre personalidade e facer o amor. A veces o facer o amor desvela cousas de nós que non nos atrevemos a ser dunha maneira e viceversa. Entón, quería que o sexo fose, non só, me gustaba o feito de que fose o sal da historia, pero sobre todo que quería que fose unha forma de contarnos a Toño, que Toño, por outras palabras, non sería capaz de describirnos de sí mismo.
Falabas antes de dous tipos de lectores deste libro, os nados antes dos feitos e os de despois. Sí. Eu, ainda que por idade estou dos de antes, non coñecía esta historia. Entonces hai anécdotas que me sorprenderon moitísimo e pensei que eran, bueno, pois creación túa. Cousas como, anécdotas como a de Fraga, eso foi real.
Sí, 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 eso foi unha historia real, teño que dicir que me pega totalmente na personaxe, ¿no? Porque resume todo cun político, pero por contarlo a que xa xente que non saiba, estaban Fraga e Pío Cabanillas no Salnés, pois inaugurando uns teleclubes, era, creo que se nombre de bromar era agosto, había unha calor tremenda. Entón, dixeron, bueno, por que non paramos aí un momentiño co coche oficial, nos vamos a dar un baño, estaban en traxe, claro, ímonos dar un baño aí nesta praia, nos refrescamos e seguimos de turné. Entón, claro, quitaron o traxe, quedaron en pelotas porque non traían bañador, ni siquiera un bañador melva, e foronse a meter a auga, cando por de repente, para a súa sorpresa, chegou un autobús cheo de rapaciñas e monxas e nenas que viñan para a praia. Entón, el, cando empezou a escapar, empezaron todos a correr pola praia tapándose como podían. Entón, Frank iba tapándose as vergonzas e lle dixo Pío Caraballías: "La cara, Manolo, la cara, tapa la cara." O que a mí me pareceu magnífico. É dicir, a veces na vida temos que tomar eleccións, non? E un político ten claro onde as ten que tomar. Si, sí, esa foi unha historia real e hai moitas historias reais camufladas tamén polo medio da ficción.
Podes enlazar outra anécdota, no programa de televisión, se eu fuera presidente unha xatola, e despois eu xa acabo, falo despois de contar esa anécdota da túa obra futura, o sea, en que estás metido e con que non vas a sorprender despois disto.
Sí, con respecto de Tola, para min un dos grandes momentos da televisión, dice a televisión en España. Fernando García Tola tiña un programa, era un presentador bastante carismático de principios dos 80, tiña un programa que era Si yo fuera presidente, un programa longo, non sei se duraba unha hora, hora e media, sempre monotemático, dicir, había un tema. Había un tema, tratábase durante todo o programa alrededor de ese tema, ¿no? Entón, o tema desa semana na que se escolleu, no que participaron os nosos nudistas, foi o corpo, ¿no? O programa todo entero é moi interesante. Eles apareceron ao final porque eran o reclamo, é dicir, xa se sabía que de repente se iba a ocurrir o que iba a acontecer ali, é dicir, sabíase previamente. É dicir, que ali os nudistas iban a poñerse en pelotas diante de toda España, ¿no? De feito, o programa tivo unha ameaza de bomba. Tiveron que adialo, dicir, a grabación por esa ameaza de bomba. Non se sabe exactamente se foi polos nudistas, pola ameaza nudista que se cernía sobre Madrid ou sobre outras, por outro aspecto, pero sí que había esa ameaza de bomba, ¿no? Entón, hai unha secuencia, como digo, unha secuencia histórica da televisión. É dicir, vemos os primeiros a todos, primeiro vemos as costas, están todos de costas, non sabemos, están co foco apagado, o único foco que está prendido no presentador en Tola, e Tola fai e lles pregunta, entre as cousas, lles pregunta a que se dedica. Perdón, si non tenían inconveniente en dicir os seus nomes, ¿no? Eles se dedican a galeguear, non hai un só que lle diga o nome, ¿no? E dicir, Cancio, Miguel Cancio, que era un pouco líder de todo isto, despois me conta que dice, non podíamos decirlo, porque entre nós había moita xente que se entraban as súas familias de que facían isto, dábanlles un disgusto as aboas terribles, entonces non podíamos dicir os nomes. E o segundo que fai Tola é preguntarlles polas profesións, que é moi interesante. A que se dedican vostedes? Por que? Todas esas había resposta. Porque nas manifas e nos movimentos sociais de principios dos 80, pois o activismo, que estaba moi comprometido políticamente, pois toda a xente, pois eran sindicalistas, eran obreiros, etc. Claro, esta protesta eran todos profesores de universidade, profesións liberais, abogados, médicos, ateses, etc. Entón, querían ver como de repente era unha protesta que non viña do mesmo lugar. E hai un momento entón, cando eles acaban, que ese momento de un segundo, entonces un segundo no que aparece un foco, e se les ven a todas as cachas, é dicir, todas as pallas, ves as cachas durante un segundo, e o foco volves a apagar. Eso foi como unha especie de revulsivo, e foi un instantazo da historia da televisión, non? Na novela, hai moitas veces que, digamos, camiño libremente un pouco, teñen os feitos, pero os feitos se van entrecruzando libremente e evolucionan, pero aí non quixen tocar nada. É dicir, o que fixen foi describir o que aparece exactamente cando si ti hoxe en día vas a YouTube ou vas ao arquivo de Televisión Española online, se buscades García Tolo nudistas ou algo así, e desatopar o clip de vídeo que paga totalmente a pena, non? Ben.
Entran na trama Cunqueiro, Castroviejo, xa falamos antes, e citas a Cortázar, a Manuel Rivas e a Suso de Toro. Son homenaxes a estes escritores.
Sí, pero aí había un tema interesante que tiña que ver con... ese é un exemplo de tramas que tes que descartar. De tramas porque para que a novela non se vaya. Porque se tivesen que entrar por aí, que me interesaba moito, foi unha decisión, unha das reescrituras, decidín... De, unha das cousas peor que un escritor, pero que a verdade que disfruto bastante ter que cargarte páxinas. Eso, por un lado, é terrible, pero por outro lado... Se o faz con sentido e con obxectivo, pois ten sentido. Entón, esa era unha trama que era unha das persoaxes, unha das mulleres das que Toño está enamorado, a súa curmá, Rosalía, que é unha poeta de gran valía, non? Entón, Rosalía, hai un momento determinado que la Rosalía está inspirada en dúas poetas de principios dos anos 80 de Galicia, que eran fantásticas poetas, que eran dunha xeración un pouco distinta ás anteriores, xa non eran poetas co mesmo compromiso social, eran dúas rapazas moi novas, tremendamente guapas, que as dúas van a Madrid e acaban casando con grandes figuras da cultura, Madrid ou Barcelona, grandes figuras da cultura 30 anos maiores que elas. Era unha historia fantástica. E, de alguna forma, as dúas, unha delas, sobre todo, participa nun momento no que en Madrid necesita refletir a pluralidade cultural do Estado español. Entón, un pouco que sucedeu nos anos 90, un poquinho despois, con Manuel Rivas e Suso de Toro, que nun momento determinado son moi acollidos en Madrid, porque de alguma forma era unha forma de decir, mira de que integradores somos, que integramos a xente de diferentes culturas e diferentes linguas, non? Entón, esta muller anticipa un pouco ese proceso que íbamos a vivir nos anos 90, no que, digamos, determinados grupos de comunicación acollen pois a xente de Cataluña, do País Vasco, como Bernard Bachaga ou a Manuel Rivas ou Suso de Toro, de alguna forma coa idea de intentar amosar unha pluralidade que nunca foi realmente resolta. Entón, de alguna forma, Rosalía interface un pouco con ese mundo, pero é parte do que tiven que descartar, porque había toda unha trama da novela que camiñaba alrededor da experiencia de que mentres estes rapaces de clase alta tiñan un tipo de mundo, había outros mundos posibles e que levaban outros camiños e que nos falaban tamén desa época, non? Entón, bueno, tiven que descartar un pouco eso, pero quería que quedase un pouco esa marca con que, de alguna forma, esta xente aquí, bueno, era consciente de o que estaba sucedendo con ese éxito en Madrid tamén.
Eu quería preguntarche, aínda que, bueno, xa está un pouco contestada a pregunta de por que escribiches este libro, pero, bueno, como decías antes, xa empezaste a escribirlo casi desde pequeno, pero entón, para afinar un pouquiño, que foi o matiz o detalle que, polo que dixeches, bueno, pois sí, vou por esta historia?
Como dicía antes, eu moitas veces busco, nas minhas novelas, me gusta, por un lado, explorar personalmente historias que me interesan a nivel personal e, por outro lado, tamén me gusta que esas historias encaixen cun público, cun tempo e cunha literatura. Entón, interesábame escribir unha novela que eu sei que é un pouco incómoda, porque é unha novela que, de alguma forma, na miña literatura, na literatura galega, intenta ir máis alá de, como dicía antes, do mundo dos blancos e dos negros e introducirse nunha gama moi amplia de grises. É dicir, algúns comentarios que están sucedendo ca novela moi interesantes é que é dicir, eu non comparto casi nada personal, se hai xente que di, non? Pero, sin embargo, imposible non empatizar un pouco con él. Que me interesaba moito, é dicir, como escritor, traballar nese ámbito de liñas grises. As liñas grises sempre son complicadas, porque poden ser malentendidas. ou poden ser entendidas de unha forma que ti como escritor non esperas que se sean entendidas e que poden tirar outro camiño. Dicir, isto é unha novela para un escritor como eu, que escribe un tipo de novela de épica popular, escribir novelas de épica popular nas que quizás haxa un tipo de lector que se sinta moi cómodo e que se sinta realizado de ver pois cousas que a maior tampouco vía na literatura alrededor do rural e de como o rural consigue solucionar os seus problemas, claro. É dicir, un lector o que lle collo cope cambiado. Pero eu son así, son unha persoa que ten moitos intereses moi diferentes, me interesa a vida desde moitos ángulos distintos, é moi posible que haxa xente que só lle interese de min unha parte, a gastronomía, outra xente que só lle interese a arqueoloxía, outra xente que só lle interese esta parte, non? Entón, un dos primeiros motivos era, de alguma forma, según vou facendo anos, vou me percatando máis. Tería dous camiños na miña vida, ou especializarme moito en algunha das cousas que me daban moito rendimento a nivel de lectores ou de público ou de incluso económico, ou explorar esa faceta miña que é o feito de que me interesame cousas moi diferentes, me interesa a complexidade do mundo, cousas moi distintas, non? Eso casa pouco co mundo de hoxendía, no que cada un de nós somos un produto, unha marca. Pero é un camiño máis arriscado. Pero é o camiño que eu literariamente quería facer, porque, como decía, se na literatura non somos libres, non sei onde podemos ser. O sea, moitas veces nos costa ser libres na vida diaria, e dicir, creo que na literatura debemos buscar eso. Entón, as motivacións para escribir este tipo de libros, tiña que ver con aí, e co feito de que se cadra hasta este momento da miña vida non sería capaz de escribirlo. Ti vas madurando, eu agora vou cumprir 45 anos. Eu empecé a escribir bastante tarde, ou publicar. Empecé a publicar ficción bastante tarde, con 38 anos, se non me equivoco. Sinto que incluso como galego, como da miña época, da miña xeración, dicir, agora cando podía empezar a plantexarme este tipo de novelas e de preguntas nas que os homes tamén nos facemos preguntas alrededor de nos mesmos. Eu non teño idade do protagonista, son menor que ela, ainda que teño moitos amigos e coñecto xente que si o ten, pero quería de alguna forma intentar reflectir zonas de sombra que non están moitas veces presentes na literatura. Entón, a miña motivación sempre é esa. Dice, por un lado, eses intereses persoais de intentar trasladar cousas que me fascinan, que me preocupan e que me interesan e que me asombran. E, por outro lado, a idea de que ti como escritor non estás só no mundo. E eso é mentira. Non estás. Un libro é un acto de comunicación. Entón, un libro é un acto de comunicación cos lectores, e ca sociedade, e incluso coa tua propia literatura, ca literatura que te rodea. E iso que busco con todo isto. É dicir, dialogar con todo iso. Encontrarme con todo iso. E se o podo facer, conseguindo que a xente se divirta, se entreteña, se bote unhas risas, en este caso, e de alguma forma se pregunta a si mesmo calea, por que empatizo e ao mesmo tempo non me este personaxe me gusta e non me gusta, é o que buscaba.
Hai sempre unha primeira vez que somos conscientes da felicidade da gastronomía, do prazer da mesa cun mantel ben pesado de fío, copas refulxentes e o prazer da comuñón entre aqueles que comparten o xantar. O amor celébrase mellor cando a comida é feliz e abundante, porque a fronteira entre a gastronomía e o sexo é apenas unha convención. Só hai unha diferenza de intensidade. O sexo continúa tras o prazer de xantar como unha segunda sobremesa. Falamos hoxe de Nus, de Manuel Gago, Fran Martínez, moitas grazas.
Nada.
Antonio Tizón, moitas grazas.
Gracias.
E Manuel Gago, moitas grazas, un placer.
A vos, un gusto.